إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو هذا وركفيدنا ما يورباهن تال فرقان
todoba askari Uganda sahay lagu dilay qarax weyn oo ciidamada xarakada mujaahidiin tal shabab ay ka fuliyeen deegaanka Danow ee Shabeelaha Hoose askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerar qarax ah oo lagu la beegsaday deegaanka Qaliimo ee u dhaxeeya Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe dawladda Xabashida Itoobiya ayaa bilowday inay baaritaano iyo dib u soo celin ku sameeyso geedidka ka baxa gobolada Soomaaliya ee taga dhulka ay gumeysiga ku haysato ee Xabashida dawladda federaalka ayaa cambaareysay duqeyntii ka dhacday magaalada Al-Khartoum ee caasimadda Suudaan taasoo lagu baxsaday guri safiirka Imaaraadka ee waddankaas ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah xariyaha ciidamada shisheeye ee kuwa dawladda federaalka ku leeyihiin gobolka Shabeelaha Hoose sare u kac ku yimid qiimaha kaluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Kismaayo in ka badan 40 tahriibiyaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka Jabuuti
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa dhuhur arbaa ah taariikhdan ay ku beegan tahay 2/10/2024 ku soo dhawaada warkii oo dhan todoba askari oo Ugandais ah ayaa lagu dilay qarax weyn oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Danow ee Shabeelaha Hoose warkan iyo warar kale oo la xiriira waxa soo jeedinaya Maxamed Sheekh
wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramaya in maanta qarax weyn oo qasaare culus lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeye ee Uganda lagu la beegsay deegaanka Danow ee gobolka Shabeelaha Hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta barqaday qarax weyn Ugandeeska ugu xiray geed ay maalintii harsan jireen kuna rakibeen jireen qoriga loo yaqaan dhishiikaha marqura goobta ayaa waxaa ka kacay qarax weyn oo jugtiisa laga maqlay meelo fogfog kaasoo haleelay tiro Ugandees ah oo geedka hoostiisa fadhiyay ugu yaraan 7 askari ayaa shisheeyaha Uganda qaraxa looga dilay waxaana gabi ahaanba basbeelay qorigii goobta ku xirnaa waxaana taasi keentay in Ugandeeska uu carraan xirada ay ku leeyihiin deegaanka Galweyn qaraxan ayaa ku soo aaday xilli maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qarax kale Ugandeeska kula beegsadeen isla Shabeelaha Hoose gaar ahaan xilli ay ku socdaaleen inta u dhaxeysa deegaanada Galweyn iyo Danow waxaana halkaasii looga dilay 3 askari oo Ugandees ah dhanka Shabeelaha Dhexe waxaa lagu soo warramayaa in qarax khasaare geystay ciidamada dawladda federaalka lagu leeyahay deegaanka Qaliimo ee hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Hoose wararka ku soo dhacay warqabad kal furqaan ayaa sheegaya in qaraxan lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka laguna dhaawacay laba kale mas'uuliyadda qaraxan ayaa sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal adag kula jirta dawladda federaalka shisheeyaha iyo maamul goboladyada
dawladda xabashida Itoobiya ayaa bilowday inay baaritaano iyo dib u soo celin ku sameeyso gaadiidka ka baxa gobolada Soomaaliya ee taga dhulka ay gumeysiga ku haysato xabashida Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya dhulka ku hoos jira gumeysiga dawladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ay ku waramayaan in dawladda xabashida ay dib u soo celisay gaadiid badan oo ka baxay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kuwaas oo isugu jiray gaadiidka ganacsiga iyo kuwa dadweynaha iyadoo ku andacootay dawladda xabashida inay ka shakisay waxyaabaha ay sidaan gaadiidkan isla markaana ay baaritaan ku sameynayso iyadoo wararka qarkood ay intaas ku darayaan in gaadiidkan ay dawladda xabashida kala degtay dad rayid ah oo sarnaa gaadiidkaas oo kuwaas oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen iyadoo ay xusid mudan tahay in dawladda Itoobiya ay qaaday askartii liyo boolis ee ku sugnaa baraha kontrool ee laga gala dhulka ku hoos jira gumeysiga dawladda xabashida Itoobiya taas beddelkeedana goobahaas keentay ciidamada Itoobiyaana arintaas oo ay ku tilmaameen dadka u dhoondalola siyaasadda dawladda xabashida Itoobiya in xitaa ciidamada liyo booliska ay ku shaqeysato dawladda xabashida aysan aaminsaneen oo kaliya ay ku adeegato waqtigii ay u baahan tahay waxayna arintan sare u sii qaadaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan dawladda federaalka iyo dawladda Itoobiya iyadoo madaxweynaha dawladda federaalka uu dhawaan wareysi u siiyay telefishinka Al Jazeera oo ku sheegay in Itoobiya ay xadgudub ku hayso qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya, isla markaana ay horay u qaadatay qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya, haddana ay gacanta ku dhigtay garoomada diyaaradaha ee gobolka Gado. Wuxuuna u muuqdaa warkan ka soo baxay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka laabtay mowqifkii uu ku muujinayay inuu ka soo horjeedo go'aannada dawladda Itoobiya, iyadoo aqoonyahanka Soomaalida iyo waxgaradka ay arrintan ku tilmaameen mid markii horeba laga filanayay dawladda federaalka oo ku tirsan shisheeyaha.
Dawladda federaalka ayaa cambaareysay duqeyntii ka dhacday magaalada Al-Khartoum ee caasimadda Suudaan, taasoo lagu baaqsaday guriga safiirka Imaaraadka ee waddankaas. Tafaasiil ku aadan warkaasi Farxan Cali Cabdullaahi ayaa soo gudbinaya.
Warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ayaa lagu sheegay in dawladda federaalku ay cambaareynayso weerarka duqeynta ah ee diyaaradaha militariga Suudaan ku garaaceen hoyga safiirka Imaaraadka Carabta ee dalka Suudaan. Dawladda federaalka ayaa tilmaamtay in weerarkan uu xadgudub ku yahay, waxay ku tilmaamtay shuruucda caalamiga ah loona baahan yahay in la ilaaliyo xarumaha diblomaasiyadeed ee ku yaala dalalka caalamka. Warka ka soo baxay dawladda federaalka ayaa loo arkaa mid ay Imaaraadka Carabta waji uga raadinayso ugana doonayso taageero militari iyo taakulo dhaqaale. Isniintii la soo dhaafay ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta war ay soo saartay ku sheegtay in hoyga safiirkooda dalka Suudaan ee magaalada Al-Khartoum lagu beegsaday duqeyn diyaaradeed, duqeyntuna geysatay burbur xoogan. Imaaraadka Carabta ayaa taageera maleeshiyaadka RSF ee ka dagaalamaya dalka Suudaan, kuwaasoo sanad iyo bar ka badan gumaad arxandaro ah u geysanaya dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankaas.
Sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Kismaayo, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cali Aadan.
Sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqa magaalada Kismaayo. Suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha kalluunka lagu kala iibsado. Sare u kacan ayaa yimid kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay dabeelo xoogan ka jireen magaalada, taas oo hoos u dhigtay howlihii jilaabashada ee kalluunka. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay marxaladda uu marayo kalluunka.
Lakin dad dalxiiska iyo Sinaay weelaa dadkii maado.
Waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Calanley. Waxaana ka sii mid ahay dadyadaas malaayga suuqa ka soo doonto si ay u cunaan. Dadkiisiga malaayga hadda baryahan aan ku arkayna waxa waaye saari kiley balaaya malaayga waxay aan jirta hal doolar ama laba doolar, balse hadda ayadan dambisaad ayuu sii kacayaa halka ay tahay kiley shan doolar ama lix doolar. Waxaan sina lahaa keeni karo baddo kacsan, baddo malaay lagu leeyahay.
Kalluunka jeedarka ee dhacan iyo kalluunka taraaqada ee dhacan labadaasiita lama helo markii badda kacdo. Kalluunka hadda soconaya kalluun qareeb waa.
Magaalada Kismaayo ayaa halkii kiilo oo kalluun ah lagu kala iibsanaya shan ilaa lix doolar, halka marka hore laga dijiray hal doolar ilaa saddex doolar, taas oo ka dhigan sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha kalluunka ee magaalada Kismaayo.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, in ka badan 40 tahriibayaal ayaa ku dhintay xeebaha dalka Jabuuti. Waa kan Cabdalla Mukhtar oo warkaasi inoo akhrinaya.
Wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa ku waramaya in 10 ruux oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen xeebaha dalkaas kadib markii ay la qalibmeen doonyo ay saarnaayeen. Ugu yaraan 45 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen doonyaha siday dadka tahriibayaasha ah ee ku qalimay xeebaha dalka Jabuuti, sida laga soo xigtay hay'adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay. Doonyaha qalimay oo labo ahaa ayaa waxaa la soo warinayaa inay ka soo shiraacdeen xeebaha dalka Yemen, isla markaana ay saarnaayeen dad tiradooda lagu sheegay 310 ruux. Waxaa suura gashay in la badbaadiyo 32 ka mid ah boqolaalkaas ruux, halka 45 kalena la xaqiijiyay inay geeriyoodeen howlgallo baadi goob ah oo lagu soo badbaadinayo, ama haddii ay dhinteen dadka doonyaha saarnaamay dadkooda lagu raadinayo ayaa ka socda xeebaha dalka Jabuuti. Marar badan waxaa xeebaha dalka Jabuuti oo ka mid ah marinada ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ah ku qalimay doonyo noocan ah, kuwaasoo sababay dhimashada boqolaal ruux.
Warkii Al-Furqaan dhegeystayaal, waa nageynta.